Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata in suo Cristo. El coran saluto nal ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Cunia suoni al fronto la malfacilagen della vivo. Daurigante la ciclon pri la miracle resanigoi de Jesuo, kiel sigdui de espero, dum la hodiaua generala audienzo, la papo haltis ce du episodui e la Evangelio lau Marco, por montri che enirante en relaton cun Jesuo, oni povas eltiri forton, ciu resanigas la plei profundain vundoin, renversas la plei sen elirain situazioin, cae ec vecas mortintain animoin. Interpretigas du racontoi, tiu de duiara knabino, cusanta malsana che mortanta, cae tiu de virino, ciu dum giuste dec duiaroi suferas je sango fluado. Ambau, la patro de la knabino, cae la virino decidas agi, serci solvon. La patro ne restas heime plendante pri la malsano de la filino, sed eliras cae petas helpon, la virino aliflanque, cun granda curagio decidas shanci sian vivon, malgrau la facto, che ciui diris al sci resti for, ne montrigi, quasau sci estus condamnita al cascigio cae isolezzo. Anca uni, aldonis la papo, cac foe estas victimoi de iugioi de aliai, ciui provas surmeti al ni vestagion ciu ne appartenas al ni, tiam ni suferas cae ne successas el iri el tio. Tamen, ambau personoi, apoga sin sur sia fido al Jesuo. Eble ni mem, ancau hodiau, aliras Jesuon supraje. Sen vera credo je lia povo, ni pašas sur plankoj de pregeioj, sed eble nia koro trovigas aliloke. Atentigis la papo. Carai fratoj kaj fratinoj, en la vivo estas momentoj de sen iluzigio, de mal espero, kaj eĉ renkontoj kun morto. Ni lernu de tiu virino kaj de tiu patro, iri al Jesuo. Li povas nin resanigi, li povas nin revivigi, concludis la papo. Fine della generala audienzo, la papo esprimis profundon zorgon, sed ancau esperon pri la maltranquilla situazio inter Irano cae Israelo. Per vocio plena de patra sentemo, li instigis ciuin respondezuloin electi la voion de dialogo, diplomatio cae pazzo. Ancau la papo condamnis la terrorisman atacon contra la grec-ortodoxa comunumo en pregeio de Sancta Elia en Damasco. Ni confidu la victimoin alla misericordo de Dio, diris la papo, cae ni levu niaen pregioin por la munditoi cae iliae familioi. Alla cristanoi de Mez Oriento mi diras, mi estas proxima al vi, cae la tuta ecclesio estas proxima al vi. Soleno de la corpo cae la sango de Cristo. Dimanche postagmese Papo Leono la Dequara celebris la messon sulla plazzo antau la Basilico de Sancta Johano ce Laterano occasi della soleno della corpo cae la sango de Cristo. En sia homilio li enfasis che Cristo estas la respondo alla constanta malsato della homaro, li estas sola ciu povas doni forton cae senson alla vivo. Lige alla Evangelia capitro la Papo clarigis che alla peto della hom amasso Jesuo respondas per signo de cun havigo per serio da gestoi, ciui ne estas misterae magioi, sed per sia simplezzo attestas pri la dankemo alla patro, pri la fila pregio de Cristo, cae pri la frata comunezzo subtenata de la Sancta Spirito. Hodiau, anstatau la hom amassoi, mencitai en la Evangelio, existas tutte popoloi humiligitai pli pro la avidemo de aliai ol pro propra malsato, constatis la papo. Antau la misero de multai, la amasigio, ce la manoi de malmultai, estas signo de indiferenta fiero, ciu nascas suferon cae mal justezon. Anstatau cun havigi, la ric abundo malsparas la fructoin de la tero cae de la homa laboro. Tiel necessas mult obligi la esperon, precipe dum citiu jaro de jubileo, proclamante la messagion de Jesuo, ciu savas ciuin e la morto. Jen la mistero de la credo, quiu ni celebras en la sacramento de la Eucaristio. Je la fino de la meso la papo piediris en la processio portante en sia mano e la monstranzon de la Basilico de Sancta Johano laulonge de la strato Merulana gis la Basilico de Sancta Maria la Granda. Pos la fina beno de la stuparo de la Basilico de Sancta Maria la Granda, antau ol reveni al Vaticano, Papo Leono pregis ce la tombo de sia antaulo Francisco, ca ancau dum momento haltis por silenta pregio antau la icono Salus Populi Romani. Estu servantui de la missiista ecclesio. Hierau la 24 de junio, en la Vaticana Basilico la Papo rencontigis con seminarianoi, quiu convenis en Romo por celebri sian jubileon. La Papo nomis ilin pilgrimantoi cae attestantoi de espero, vocitei farigi pontoi, ne baroi, quiu faciligas rencontigion cun Cristo. Li alvocis ilin esti mildai cae fortai annunzantoi de la vorto quiu salvas, cae servantoi de la Ecclesio quiu estas malferma cae misiista, Ecclesio quiu el iras por rencontri la mondon. La Papo aparte attentigis che en socio cae culturo marcitae de conflictoi cae naziisismo, seminarianoi devas lerni ami per la coro de Cristo, dirante al li yes, humile cae curage. La Papo aldonis. Gardu vin contrau supragezzo, forgetu cian hipocritezon, lernu cun rigardo al Jesuo nomi cae esprimi ancao malgioion, timon, angoron, cae indignon, metante cion en relatoi cun Dio. Faru el via vivo donatson de amo. En mondo marcita de maldanchemo, de soifo ie potenzo, cie regas la logico de forgeto, vi estas vocitei attesti la danchemon cae mal avarezzon de Cristo. Lian gioion, lian tenerezzon, lian compaton, practicu stilon de accepto cae proximezzo, de servo, quiu estas mal profitema cae mal avara. Fine, la Papo admonis la estontain pastroin, porque en sia formigio ili ne contentigiu iela minimumo, ili ne estu nur passivae ricevantoi, sed entusiasmai, por la pastra vivo, vivante la nunon cae rigardante la estontezon cun profeta coro. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.